Personalități ale cântecului. Edith Piaf. Nu, eu nu regret nimic. Scenariu radiofonic de Flavia Burev și Sanda Rădulescu. Edith Piaf va fi interpretată de Gina Patrichi. Regia artistică, Dan Puican.
Elle écoute la java, elle entend la java, elle ferme les yeux, les doigts secs et nerveux. Ça lui rentre dans la peau par là-bas, par là-haut. Elle a envie de gueuler cette musique. Alors pour oublier, elle s'est mise à danser, à tourner.
Edith Piaf. Aplauze pentru Edith Piaf. Cu fiecare cântec rechizează sala. Am auzit-o de sute de ori și totuși mă tulbură la fel de fiecare dată. Și nu sunt un spectator ușor de impresionat, nu. De ani de zile de când fac meseria asta de ziarist specializat în cronica spectacolelor, am învățat să judec la rece, cum se spune. Dar acest lucru cu Edith Piaf nu este posibil. Cântecul ei ajunge direct la suflet, oricât îi te împotrivi. Să vedem cu ce o să încheie recitalul în această seară. Probabil ca de obicei cu cântecul Nu, eu nu regret nimic.
Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien. J'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs. Je n'ai plus besoin de balayer mes amours avec leur trémolo, balayer pour toujours. Je repars à zéro. Non. Non, je ne regrette rien, ni le bien.
Poți să intru?
Da, poftim. Poftim, domnule Leon.
Bine v-am
găsit. Ați venit pentru interviu.
Da, da, da.
Din nou.
Da.
Cred că nici nu mai am ce să vă mai spun. V-am dat răspunsuri la atâtea întrebări în decursul anilor.
Azi îndrăznesc să vă adresez o foarte mare rugăminte. Ajutați-mă să înțeleg mecanismul profesional prin care izbutiți să transformați fiecare cântec într-o impresionantă mărturie de viață. Spuneți-mi în ce constă tehnica vocală și interpretativă care vă dă această autenticitate. Știu că vă cer foarte mult, dar puteți să-mi încredințați această taină. Oricum, sunteți inimitabil.
Mă faci să râd, tinere ziarist. Vrei să-ți explic secretul tehnicii mele interpretative? Vrei să-ți dau rețeta felului în care cânt? Dozajul efectelor mele?
Da, vă rog, ar face mare senzație. V-aș fi foarte recunoscător. Ar fi cel mai frumos articol al carierii mele, vă rog.
Bine. Dacă e așa, am să-ți spun adevărul.
Ascultă.
Eu habar n-am să fac efecte și n-am nici cea mai mică idee despre felul în care se dozează un cântec. De fapt, eu nu știu să cânt într-un anumit fel construit dinainte. Eu nu cânt. Eu povestesc, plâng, țip de durere, mă sufoc de speranță, de tremur, așteptând miracolul unui cuvânt de dragoste. Îngheț în gerul singurătății, rătăcesc pe străzile biciuite de ploaie pe care s-a pierdut bucuria. Asta fac eu, domnule Leon, atunci când cânt. Eu nu știu să interpretez. Și de ce fac singurul lucru pe care îl știu? Să cred. Cred cu adevărat în tot ceea ce spun. Înțeleg, văd, simt, trăiesc acolo tot ceea ce povestesc odată cu muzica. Asta e. Numai atât, iar micile gesturi care mi însoțesc cântecele și care uneori au fost numite găselnițe geniale, astea sunt de fapt dovezi a ceea ce am afirmat. Ți-amintești de melodia Les Amants d'un jour? A Margritei Monod?
Desigur, imposibil de uitat un asemenea cântec. O femeie obosită, îmbătrânită, care șterge paharele într-o cafenea sordidă și care, într-o bună zi, vede intrând doi tineri ținându-se de mână. Atât de frumoși, cu ochii atât de plini de lumină, încât simte cum îi se strânge inima în fața acestei prea strălucitoare și prea mari iubiri. Iubire flacără, ce n-a durat decât o zi și pentru care cei doi tineri au trecut în moarte ținându-se de mână.
Moi je suis les verres au fond du café. J'ai bien trop à faire pour pouvoir rêver. Et dans ce décor banal à pleurer, il me semble encore les voir arriver. Ils sont arrivés, se tenant par la main, l'air émerveillé de deux chérubins portant le soleil. Ils ont demandé d'une voix tranquille un toit pour s'aimer au cœur de la ville. Et je me rappelle qu'ils ont regardé d'un air attendri la chambre d'hôtel. Quand j'ai fermé la porte sur eux, il y avait tant de soleil au fond de leurs yeux que ça m'a fait mal, que ça m'a fait mal. Moi je suis les verres au fond du café, j'ai bien trop à faire pour pouvoir rêver. Et dans ce décor banal à pleurer, c'est corps contre corps qu'on les a trouvés. La chambre d'hôtel des amants d'un jour, mais ils m'ont planté tout au fond du cœur un bout de leur soleil et tant de douleur que ça me fait mal, que ça me fait mal. Moi j'essuie les verres au fond du café, j'ai bien trop à faire pour pouvoir rêver. Et dans ce décor banal à pleurer, il y a toujours dehors la chambre à louer.
Ei bine, ai văzut că paharul pe care îl ștergeam cântând cântecul îmi cade din mână și se sparge?
Da.
Lucru ce a fost considerat de presă ca un truc scenic foarte abil, foarte bine găsit.
Sigur.
Dar n-a fost niciun truc. Începusem să repet acest cântec, care îmi plăcea foarte mult, dar nu-mi ieșea bine deloc. Îi lipsea ceva, nu știam ce. Și într-o zi am simțit nevoia să-mi ocup mâinile în timp ce povesteam, așa cum, desigur, că făcea femeia aceea umilă, care nu avea voie să-și întrerupă lucru, nu?
Da, da.
Și de-abia atunci cântecul a fost ceea ce este. Glasul mi s-a necat de disperarea neputinței, de lacrimi care nu vroiau să curgă. Și atunci, fără voia mea, am scăpat din mână paharul care s-a spart. N-am vrut, n-am premeditat acest efect. El a venit de la sine. Mai târziu am încercat să cânt cântecul altfel. N-am reușit, fiindcă nu mai era adevărat. Toate cântecele mele sunt adevărate. Cele în care nu pot crede, nu le cânt. Poate tocmai de aceea s-a oprit atunci, în acel sfârșit de toamnă al anului 1935, atras de cântecul puștancei zdrențăroase care eram, bunul, delicatul lui Le Ple.
Așa a început cariera dumneavoastră.
Așa. Cântam cât puteam mai tare, cât mă ținea glasul. Pe stradă, în frig, un cântec despre un subiect pe care îl știam prea bine, despre un copil al străzii. Purtam o flanelă găurită, o fustă veche subțiată de timp și în picioarele goale, pantofi cu două numere mai mari în care notam. Lui Le Ple, elegant, cu ochii blânzi și luminoși, m-a ascultat cu atenție și mi-a spus:
trebuie să fii nebună, o să-ți rup vocea.
Nu-mi pasă, mai trebuie să și mănânc.
Sigur, fetiță, numai că ai putea să faci meseria asta altfel. Cu vocea pe care o ai, de ce nu cânti într-un cabaret?
Pentru că n-am contract de aia.
Și dacă ți-aș oferi eu unul?
Încearcă și să vezi ce am să fac.
Bine, o să încerc. Mă numesc lui Le Ple și conduc cabaretul Jerni. Vin o luni la 4. Îmi vei cânta toate cântecele pe care le știi.
De 1000 de ori am vrut să arunc adresa pe care mi-o dăduse. De 1000 de ori m-am răzgândit. Dar până la urmă, când acea zi de luni a sosit, m-am prezentat. Mă aștepta. I-am cântat acompaniată de excepționalul pianist al localului, un foarte ciudat repertoriu, cântece ale străzii, balade populare, cântece romancioase și celebre, melodii ritmate, romanțe. Și ca să-l dau gata, mi-am încheiat micul meu recital cu arii din opere, la care lui Le Ple a râs.
Totuși era impresionant, nu?
Oh, sigur. I-au plăcut cântecele care mi se potriveau, în care eram eu cea adevărată. Oricum nu uit că mi-a spus cu foarte multă bunătate:
e foarte bine, fetiță, ai să reușești, sunt sigur. Vei debuta aici, vineri. Dar să cânți numai cântecele pe care le înțelegi cu sufletul. Cântece pe care le simți apropiate, în care crezi. Cum te cheamă?
Edith Gassion.
Asta nu e un nume de teatru. Nu-i nici măcar un nume care ți se potrivește. Tu ești îndrăzneață și vie ca o adevărată vrăbiuță a Parisului. În argou unei vrăbii se spune Piaf. Vei fi Edith Piaf.
Și așa a fost. Dar dumneata, domnule Leon, ca ziarist, cunoști toate acestea. Le-am mai povestit, mi se pare, că ți le-am mai spus cândva. Chiar dumitare.
Viața mea nu e deloc o viață obișnuită. Nimeni nu se poate plictisi, chiar dacă o mai povestiți odată. Și apoi, pe firul amintirilor, poate că fără veste dăm de niște lucruri pe care nu le știu.
Seara debutului meu nu se poate să nu o cunoști. Lui Le Ple insistase să vin cu lucrurile mele. Le-am luat pe cele mai bune. O fustă neagră foarte uzată și din rămășițe de lână mi-am împletit un pulover nou în vederea debutului. L-am împletit zi și noapte, dar n-am ajuns să-i termin o mânecă. În cabină, înainte de a intra în scenă, încă împleteam și îmi repetam în gând cuvintele cântecelor. Lui Le Ple intra din 5 în 5 minute să vadă dacă în fine am terminat mâneca. Publicul care aștepta se impacientase. Nu mai putea fi prelungită întârzierea surprizei care eram eu. Lui Le Ple mi-a spus:
vei intra așa, cu un pulover fără o mânecă. Nu te gândi la asta, n-are nicio importanță. Important e să fii tu însuți.
Nu pot să cânt în halul ăsta, cu un braț într-o mânecă de lână și cu celălalt gol. Mai bine plec și... Nu, o să-și bată joc de mine, o să râdă și nu, mai bine plec.
Tu, Edith Piaf, nu ai voie să renunți la bătălii niciodată. Prin toate cântecele tale înfrunți viața, necazurile. Sunt strigăte de luptă, de curaj, aceste cântece ale străzii pe care tu le cânți. Dacă pleci astă seară, n-ai să reușești niciodată. Înseamnă că ești mai puțin tare decât am crezut. Înseamnă că n-ai nimic de spus oamenilor.
Nu pot să suport bătaia de joc.
După ce o să cânți, te vor respecta. Bine? Ca totul să nu fii obsedată de mânica asta, poftim, uite, pune-ți șalul ăsta pe umeri. El te va acoperi și cu tu cânți aproape nemișcată, nimeni nu va observa puloverul tău neterminat.
Și m-am dus și am cântat așa cum eram.
Ați avut curaj și ați cântat minunat.
E, tinere ziarist, am avut curajul meu cel de toate zilele și în plus curajul inconștienței, ca să apar în fața publicului deosebit de select și de pretențios care alcătuia clientela cabaretului Jeremy. Ceea ce m-a salvat a fost sinceritatea mea. Cântam dăruindu-mi sufletul, tot sufletul, cu fiecare fibra ființei mele. Sinceritatea mea i-a uimit, i-a intrigat în asemenea măsură încât atunci când, fără să vreau, am ridicat mâinile și șalul meu alunecat de pe umeri, iar eu am rămas în fața lor într-un biet pulover stângaci împletit din resturi de lână, căruia îi și lipsea cu desăvârșire o mânecă. Oricât de ridicol și uluitor a fost acest spectacol, nimeni n-a râs. După o clipă de tăcere înghețată, au răsunat puternici aplauze și o voce pe care n-am să o uit toată viața a strigat:
e un duc de talent cu spaica! Bravo! Bravo!
Era vocea unui cântăreț care își cucerise încă de pe atunci celebritate, Maurice Chevalier. Era prima încurajare pe care o primeam de la public. A contat enorm pentru mine. N-am uitat-o niciodată.
Lui Leblay este deci cel care va descoperi și care va acorda prima șansă.
Și
da?
Cea mai importantă, fiindcă el mi-a dat curajul să îndrăznesc să cred în mine. Toate loviturile care au urmat, toate greșelile pe care le-am făcut, toate încercările reușite sau nu, care au trebuit trecute ca să mă găsesc pe mine însă, au putut fi învinse fiindcă aveam încredere în menirea mea. Încredere pe care a știut să-mi o insufle de la primii mei pași atât de generos lui Leblay. El mi-a dat primele sfaturi și cele mai bune.
Nu uita, Edith, oricât ar fi de greu, nu face concesii publicului. Secretul cel mare este să fii tu însăți.
Mi-a spus aceste cuvinte de multe ori. Mi-a intrat în inimă. Și după cum vezi...
Asta ați încercat să fiți toată viața, dumneavoastră înșivă, fără ascunzișuri, cu inima în palmă, după cum se spune.
Tocmai, doar eu sunt un copil al străzii. Am cunoscut foamea, frigul, am umblat în zdrențe, s-a întâmplat adeseori să n-am unde dormi. Am cunoscut mizeria, spaima, pasiunile nestăvilite ale celor care nu pot să-și facă visuri pentru ziua de mâine, pentru că de obicei ziua care vine le e dușman. Am cunoscut sinceritatea lor aspră, ca și viața pe care o duc, dar și duioșia lor, brutalitatea lor, dar și setea dureroasă și nemărturisită de frumos, de iubire. Despre această lume am povestit cântând și niciodată n-am adus pe scenă o poveste pe care n-am simțit-o adevărată. Ți-aduce aminte L'Homme à la Moto? Băiatul cu motocicleta.
E cum să nu, o melodie violentă, povestea încărcată de disperare a celor care aspiră la ceva la care nu pot ajunge, care vor să uite mizeria, răzbunându-se de fapt pe ei însăși. Sacou de piele neagră și ghetele la fel, strânse toate în fermoare pe trupul subțirel, gemea motocicleta pe străzi cum el gonea și lumea înspăimântată din calii se ferea.
La région. Jamais il ne se coiffait, jamais
niciodată
il
nu oprea, niciodată nu încetinea, prăvălit peste mașină nebunește conducea și cu mâinile încleștate și pline de ulei, într-un vaier lung de frâne se oprea la poartă. Căci o fată îndrăgostită și cu el îl aștepta și văzându-l că sosește fericită, alerga, dar el motocicleta atât purta în gând, neliniștit de-a pururi, de-a pururi alergând, rămâi, îi spune fata, nu vezi ce singur ești, ce cauți, ce vrei mare, rămâi, te mai iubești. dar vocea ei se pierde în larma de motor și în scrâșnetul mașinii mor cuvintele de
dans le bruit de la machine et du tuyau d'échappement. Il bondit comme un diable avec des flammes dans les yeux. Au passage à niveau, ce fut comme un éclair de feu contre une locomotive qui filait vers le midi. Et quand on débarrassa les débris, on trouva sa culotte, ses bottes de moto, son blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos. Mais plus rien de la moto et plus rien de ce démon qui semait la terreur dans toute la région.
Vezi dumneata, ziaristule, un cântec, un cântecel, cum îi spun unii în batjocură. Poate cuprinde în modestele lui minute două sau trei, câte sunt, clocotul unei vieți. Să cânți cântece e cea mai frumoasă meserie din lume.
Chiar și cântecile optimiste.
Tinere ziarist, am cântat, e adevărat, mai mult întâmplărit, tragice, răscolitoare, pe care le înțeleg atât de bine și pe care, din păcate, le-am trăit și le-am văzut prea de aproape. Dar a cânta cântece de acest fel înseamnă a-ți afirma credința în bine, în frumos. Ele sunt ca un avertisment care cheamă oamenii pe un drum mai curat, mai luminos și, totuși, îți reamintești că am povestit deseori în cântecele mele și despre cerurile senine, despre întâlniri fericite, despre armonia posibilă a unei clipe sau a unei vieți.
Mi-amintesc foarte bine. Unele dintre aceste cântece, să le zicem optimiste, sunt așternute pe hârtie, atât cuvintele cât și muzica, chiar de dumneavoastră.
Da, mărturisesc. Dintre cele câteva cântece cărora le-am fost autor, s-au bucurat de succes și jur de fet, zi de sărbătoare, dar mai ales La Vie en Rose, pe care, culmea, deși l-am scris, nu l-am creat eu în premieră ca interpretă, ci colega mea, Maria Michel. Este o melodie pe care au cântat-o apoi Bing Crosby, Armstrong și mulți, mulți alți vedete ale muzicii ușoare. Mult mai târziu l-am cântat și eu.
Interesant.
Vorbeam despre iubirea împărtășită. Îți amintești?
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas.
Când brațele lui mă cuprind și-mi vorbește în șoaptă mângâietor, eu văd viața în rost. El îmi spune cuvinte de dragoste, cuvintele obișnuite care se spun pretutindeni. Și nu știu ce se întâmplă cu mine, parcă plutesc, mă pierd. Astfel se strecoară în inima mea o părticică de fericire, căreia cauza eu cunosc și văd viața în roz. Văd viața, văd viața în roz.
Il me l'a dit, l'a juré. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, sans mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi, mon bonheur dans la vie. Tu me l'as dit, m'as juré pour la vie. Dès que je t'aperçois, dans moi mon cœur qui balle.
Și fiindcă în aceste clipe vedem viața în roz, să ne oprim puțin asupra prietenilor minunați pe care i-ați avut. Vorbim puțin despre marile personalități cu care v-ați întâlnit în cursul carierei dumneavoastră.
Ar fi greu să vorbesc despre toți,
da.
Deși fiecărei mari personalități artistice întâlnite îi datorez câte ceva.
Ce-i datorat lui Jean Cocteau, de exemplu?
Jean Cocteau. Îl admiram înainte de a-l cunoaște. Ai putea să-l citești fără să-l admiri. Dar trebuie să spun că în ziua în care i-am fost prezentată de niște prieteni, am fost în același timp fermecată și cucerită. Nu știam cum să exprim admirația mea, ce să-i spun, dar el cu o modestie și o gentilețe extraordinară mi-a luat înainte.
Edith Piaf! În sfârșit, e o mare bucurie să te cunosc, să te văd de aproape. Cânti minunat, așa cum adâncurile mării cântă, aducând de pe neștiute tărâmări către noi mesaje pe care le uitasem. Edith, îți mulțumesc pentru tot ce ne spui prin cântecele tale.
Știam că îmi cunoașteți cântecele, că veniți la concertele mele.
Sigur că vin cu entuziasm. La astfel de concerte întâlnești publicul al adevărat, cel care nu se lasă cucerit de o modă, cel pe care nu poți să-l minți. Pe acești spectatori nu-i aduce în sala de spectacol dorința de a fi văzuți, de a-și etala toaletele, ci își dau uneori și ultimul lor ban pentru a se bucura de ceva care le ajunge la suflet. Iar dacă nu le place, nu mai vin. Simplu și cinstit. Acest public este cel mai greu de mulțumit. Și l-ai convins. L-ai subjugat.
Maestri, fă, domnule Cocteau.
Nu, te rog. Fă-mi plăcerea și nu mai spune nici maestre, nici domnule Cocteau. Fă-mi cinstea și adresează-mi-te cum te adresezi unui prieten pe nume. Deci, ne-am înțeles. De azi înainte, Edith, de azi înainte, sunt Jean, da?
Da, Jean.
Așa.
Oricum, Jean, sunt puțin surprinsă că iubești cântecul. Cântecul de musical, cântecul ușor, ironizat adeseori, luat peste picior de rafinat.
Acest cântec ușor este un lucru extraordinar. Prin el poeții coboară în stradă și fac să vibreze mulțimile. Cântecele parcă nu mai au autor, ci răsar în chip firesc din fierbințeala pământului, din pavajul străzilor.
Eram fericită. Am plecat zburând. De atunci am rămas prieteni. Am mai vorbit deseori și fără să-mi spună nimic. Iată că într-o zi Jean Cocteau scrie despre mine astfel.
Ați auzit cum face privighetoarea? Se trudește, ezită, se gâtuie, se avântă și recade. Și deodată găsește. Vocalizează și te tulbură. În scurt timp, Edith Piaf, care se căuta, și-a găsit drumul. Și iată o voce care pornește din adâncul ființei sale, care o stăpânește, desfășoară un val de sumbră catifea. Acest val care ne învăluie, ne străbate. Edith Piaf, ca și privighetoarea care rămâne invizibilă pe ramura ei, devine și ea nevăzută. Rămân din ea doar privirea, mâinile ei palide și vocea care
crește, crește, se înalță, înlocuind triumfătoare pe mica făptură timidă. Din acea clipă, geniul lui Edith Piaf devine vizibil și fiecare îl constată. Ea se depășește. Ea depășește cântecele sale, depășește muzica și cuvintele. Sufletul străzii pătrunde în toate încăperile orașului. Nu mai este Edith Piaf care cântă. Este ploaia care bate, este vântul care suflă, este clarul de lună care își așterne mantia.
Aceste cuvinte, de foarte multe ori în momentele de cumpănă, mi-au fost de mare ajutor. Mi-au redat încrederea pierdută pentru o clipă. M-au făcut să ridic din nou fruntea care se plecase spre renunțare. Atunci când am citit prima dată însă, ele mi-au dat curajul unui telefon către Jean Cocteau cu o rugăminte profesională. Formam numărul și degetele îmi tremurau. Dacă mă refuză, iată că răspunde. Îi spun cine sunt și îi spun dintr-o suflare: Jean, mi-ai spus că ți-ar face mare plăcere să lucrezi cu mine, să scrii ceva pentru mine.
Oricând, Edith. O să fie un dialog puternic, simplu, dureros de simplu.
Da. Peste foarte scurtă vreme, Jean Cocteau mi-a scris piesa într-un act frumosul indiferent, cu două personaje. Un personaj care nu rostește aproape niciun cuvânt, el, și o femeie care vorbește singură, pledează cu disperare, cu candoare, cu zâmbet, cu lacrimi, cu ură, cu tandețe, ca să-și recâștige dragostea lui, pe care simte că a început să o pierdă. Ți-aduce aminte, ziaristule, primul meu rol ca actriță?
Da, desigur, v-am văzut jucând. Ați fost minunată. Era un rol foarte greu, sfârșietorul monolog al iubirii neîmpărtășite.
Da, am fost fericită, că am avut prilejul să gust din emoțiile și din marile satisfacții pe care ți le dă întâlnirea cu o operă desăvârșită. Această piesă într-un act frumosul indiferent a fost o experiență extraordinară, iar repetițiile care aveau loc sub directa supraveghere a lui Jean Cocteau au fost adevărate revelații pe plan profesional.
A fost încă unul din marile dumneavoastră succese.
Într-adevăr, mi-a adus multe bucurii. Dar cu toate acestea, cântecul a fost și va rămâne pentru mine cea mai frumoasă meserie din lume.
Da, ați avut, știu, și momente de cumpănă profesionale și ați avut și insuccese, ezitări, greșeli, sfârșietoare întâmplări în viața particulară. Și totuși, niciodată n-ați părăsit cântecul, n-ați trădat cântecul.
Păi ar fi însemnat să mă trădesc pe mine însă, n-aș mai fi putut trăi. M-am reîntors la cântec chiar și atunci când nici eu n-aș mai fi crezut. Cu mult înainte de a fi Edith Piaf, pe când eram doar o adolescentă înfometată, m-am căsătorit. Am avut o fetiță, un înger cu ochi mari și părul buclat, Marcel. Eram foarte săraci și foarte tineri, dar gânguritul Marcelei ne lumina casa. Nici nu împlinise 2 ani fetița mea când s-a îmbolnăvit atât de grav că n-am mai putut fi salvată. Disperarea mea, ura împotriva mizeriei care mi-a dus copilul la moarte, clocoteau în mine. Toate acestea trebuiau spuse, strigate. Și am început să cânt pe străzi. Atunci m-a întâlnit lui Lepre.
Mulți ani mai târziu, când erați minunata cântăreață care sunteți, din nou sfârșitoarea tristeții a intrat în viața dumneavoastră odată cu prăbușirea unui avion în care se afla...
Da, marea mea iubire. Omul care a avut răbdare să-mi alunge spaimele, să mă învețe să cred în fericire. Omul blând, bun, care mi-a arătat că tandrețea există, că nu e o născocire a poeților. Pierzându-l, pierdeam tot.
Am crezut atunci că Edith Piaf va dispare.
Nu, nu, n-a lipsit mult. Eram în întuneric. Lumina dispăruse dintr-o dată. Viața mă mințise îngrozitor. Vroiam să mor. Dar durerea mea insuportabilă, revolta împotriva soartei, trebuiau spuse. Așa cum trebuia să spun că marea dragoste există, că există fericire, că tandrețea acest izvor de bucurie mi s-a ivit în cale și am sorbit din el. Toate acestea îi le datoram lui. Și am ieșit din întuneric cântând pentru el, pentru oameni.
Și ați cântat adevărate imnuri dragostei. Mi-amintesc de melodia Milor care a apărut în această perioadă, o, fată umilă, o fată a străzii, știe să fie generoasă, să-și uite mizeria și suferințele pentru a ajuta pe cel al cărui suflet e rănit de moarte.
Te amintești cum îi spune fata în acest cântec? Eu sunt o umbră de pe stradă, milord. Sigur, nu m-ați văzut niciodată, deși ați trecut pe lângă mine în fiecare zi, dar eu v-am văzut. Aveți o figură așa de senină, surâdeați fericit la brațul unei fete minunate de frumoase. Larul dumneavoastră era de mătase, strălucea orbitor de alb, iar pletele fetei erau de lumină. Dar azi ochii vi se pierd în ceață, nu mai știți să surâdeți, sunteți singuri, sunteți așa de singuri, milord. Mergeți către nicăieri, singuri, atât de singuri, veniți lângă noi, milord. Aici înăuntru e cald, e lumină, oamenii cântă, nu trebuie să plângeți, ascultați muzica, viața dumneavoastră e așa de frumoasă, vă așteaptă, mâine veți uita totul, ascultați cum cântă oamenii, milord.
Hare vene, milord, buza soara ma table, il fait si froid dehors, ici c'est confortable, laissez-vous faire, milord. Dire qu'il suffit parfois qu'il y ait un navire pour que tout se déchire. Quand le navire s'en va, il emmenait avec lui la douce aux yeux si tendres qui n'a pas su comprendre qu'elle brisait votre vie. L'amour, ça fait pleurer comme quoi l'existence. Ça vous donne toutes les chances pour les reprendre après. Allez, venez, milord, vous avez l'air d'un môme, laissez-vous faire, milord. Venez dans mon royaume, je soigne les remords, je chante la romance, je chante les milords qui n'ont. Mais vous pleurez, milord, ça je l'aurais jamais cru. Eh bien voyons, milord, souriez-moi, milord, mieux que ça, un petit effort. Voilà, c'est ça, allez riez, milord. Allez chanter, milord.
În afară de talent, ce credeți că este absolut necesar în meseria dumneavoastră?
Curajul.
Da.
Trebuie să ai un curaj nebun. Împotriva tot și toate trebuie să nu uiți să crezi în tine.
Dar l-ați avut întotdeauna acest curaj?
Aproape întotdeauna. Mi-aduc aminte de primul meu turneu în Statele Unite ale Americii. Mi-am ales cu grijă cântecele, am pregătit chiar două în limba engleză, pe care le-am învățat atentă, cuvânt cu cuvânt. Și iată-mă, în prima seară, urcând pe scenă. Toată lumea aștepta o cântăreață de la Paris. Adică eu, ca pariziancă, trebuia, după tipicul american, să am o rochie cât mai strălucitoare, decoltată, cu pene, paiete, mărgele, etc. Să fiu coafată cât mai excentric și senzațional, machiajul meu să fie o capodoperă artei coloristice și, dacă e posibil, să târâi după mine câteva voaluri, pelerine, așa mai departe. Iar eu eram mică, palidă, în rochea mea modestă, simplă, neagră. Publicul a mărmurit. Era un șoc, dar nu în favoarea mea. În plus, melodiile mele erau departe de ceea ce așteptau ei. Eu nu adusesem veselul Paris, ci melodii sfâșietoare, răscolitoare, pe care ei nu le înțelegeau pentru că ei nu erau pregătiți. Da. Și culmea, cele două cântece cântate în engleză n-au făcut succesul pe care eu mă așteptam să-l facă. Am avut explicația la sfârșitul spectacolului, când un critic de artă care mă cunoștea de la Paris și care mă admira foarte mult a venit totuși să mă felicite pentru recitalul meu și în special pentru cele două cântece cântate în italiană.
Adică engleza noastră de atunci a fost înțeleasă ca italiană?
Exact.
Formid.
Accentul meu era probabil așa de ciudat, atât de ciudat. Emoția mă făcuse, desigur, să stârcesc și cuvintele, așa că toate intențiile mele bune s-au întors împotriva. A fost un succes de stimă, cum se spune, departe de entuziasmul pe care eu îl speram. Mi-am făcut bagajele. Am anunțat că voi plăti despăgubirile care mi se cer, dar că eu renunț la contract și mă întorc la Paris. În ediția de dimineață a jurnalelor, care nu mă prea lăudau, a apărut însă și un articol elogios, unul singur, care explica americanilor personalitatea mea, cântecele mele, în așa fel încât am înțeles că n-am voie să dezertez. Deși eram foarte speriată, m-am prezentat la al doilea spectacol, la al treilea, și succesul a venit. Succesul. Adică acea comuniune cu sufletul spectatorului, acea bucurie imensă de a simți că ești înțeles.
Deci și acest aparent insucces s-a transformat în succes.
Dar dacă n-aveam curajul să mai înfrunt odată spectatorii, rămânea un insucces. Dar despre curaj, uneori chiar despre curajul disperării pe care îl au toți cei care apar în fața publicului, eu am avut prilejul să discut multe și să învăț multe de la prietena mea Marlene Dietrich, de la Marle Charlie Chaplin, de la Maurice Chevalier, de la Yves Montand și de la multe, multe alte stele ale scenei, ecranului și cântecului. Știi că în aceste meserii viața nu face cadouri. Publicul are tendința să creadă că bătălia noastră a început exact în clipa când a auzit prima dată vorbindu-se de noi, dar nici nu-i dă prin gând că sunt ani de când noi ne războim, fără ca măcar el să fi bănuit că existăm și că această existență ar fi putut foarte bine să-i rămână necunoscută cu toate eforturile noastre, dacă nu i-am fi sacrificat atâtea, dacă n-am fi avut un curaj nebun, disperat, și dacă n-ar fi apărut la un moment dat, pentru o clipă, acel grăunte de șansă ca să servească drept trambulină în marele salt spre glorie.
Ați spus odată că un cântec este un prieten, o lecție, o lacrimă pe care n-ai îndrăznit să o lași să curgă, un vis pe care al minte n-ai îndrăznit să-l mărturisești.
Ți-aduce aminte de cântecul Padam, Padam, care povestea despre viața cântecului? Spuneam acolo, această melodie care mă obsedează zi și noapte nu s-a născut azi, acum. Ea vine de tot atât de departe ca mine, adusă de mii de muzicieni de-a lungul timpului. Melodia aceasta mă învăluie, mă cutremură, mă tulbură. Ea vrea să mă facă să înțeleg sensul atâtor cuvinte de dragoste, atâtor gesturi de dragoste.
Cet air qui m'obsède jour et nuit, cet air n'est pas né d'aujourd'hui.
Dacă încerc să vorbesc despre tine, cântecul îmi acoperă vocea, mă împiedică să te descriu. El îmi spune, nu te grăbi, gândește-te. Atâtea cuvinte de dragoste au răsunat pe lume, atâtea au fost baloane de săpun, din ele n-a rămas nimic. Acum când e rândul tău să iubești, gândește-te bine.
il parle toujours avant moi, et sa voix couvre ma voix. Padam, 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 il arrive en courant derrière moi. Padam, 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 il me fait le coup du souviens-toi. Padam, 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 c'est un air qui me montre du doigt. Et je traîne après moi comme une drôle d'erreur cet air qui sait tout par cœur. Il dit rappelle-toi tes amours, rappelle-toi puisque c'est ton tour. Y a pas de raison pour que tu ne pleures pas, avec tes souvenirs sur les bras. Et moi je revois ce qui reste, mes 20 ans font battre au tambour. Je vois s'entrebattre des gestes toute la comédie des amours sur cette terre qui va toujours. Padam, 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 des je t'aime de 14 juillet. Padam, 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 des toujours qu'on achète au rabais. Padam, 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 des veux-tu, en voilà par un paquet. Et tout ça pour tomber juste au coin de la rue sur l'air qui m'a reconnu. Écoutez le chahut qu'il m'a fait, comme si tout mon passé défilait. J'en ai tout un seul fer sur cette terre qui bat comme un cœur de bois.
Dacă ar trebui să alegeți într-o mare iubire și cântecul pe care îl iubiți atât, ce ați alege?
Ar fi o întrebare grea,
da,
la care poate nu aș ști să-ți dau răspunsul, tinere ziarist, dacă viața nu m-ar fi obligat să-l dau mai demult.
Adică?
Adică am să-ți povestesc un fragment din viața mea, mai puțin cunoscut. Un fragment de viață, unul dintre puținele cu cer senin, cu multe râsete, cu armonie și ce mai. Unul dintre puținele fragmente din viața mea în care am văzut totul în roz.
Și care îmi va da și răspuns la întrebarea mea?
Exact.
A.
Era în 1939, când l-am cunoscut pe Jacques Pil. Avea rang de mare vedetă, era iubit și admirat, făcea rețete mari peste tot, fusese într-un lung turneu în America. Încă de pe atunci a avut un mare succes. Ne-am cunoscut și nu știu ce fluid, misterios s-a stabilit între noi. Era emoționat în prezența mea și eu la fel. Dar orice ar fi fost, fiindcă niciunul dintre noi nu era liber, niciun cuvânt n-a fost rostit. Au trecut ani, am aflat că pe Jacques îl părăsise soția și că e singur. Eu eram de asemenea singură de un timp destul de îndelungat. Mă gândeam, oare ne va aduce viața din nou alături? Mă gândeam cu nostalgie la el. Într-o zi, impresarul meu american îmi dă un telefon.
Dragă Edith, am sosit în Franța de câteva ore și iată că vreau să te văd. Trebuie neapărat să-ți prezint un tânăr care a scris pentru dumneata un cântec magnific. Ne primești?
Sigur, cu plăcere, dragă lui. Veniți acum. Și-au venit impresarul și Jacques Pil, la care mă gândisem atât și pe care îl știam în America. Mă îndrept spre el, îi spun mă bucur că te văd, dar nu știam că scrii cântece. Îmi răspunde:
încă din liceu, o mare parte din cântecele pe care le cânt au fost scrise de mine.
Și care este acela pe care vroiai să-l ascult?
Este un cântec special pentru tine, Edith. Nu știu dacă o să-ți placă.
Lasă modestia. Edith, e un cântec magnific, care o să-ți placă cu siguranță. E un fel de declarație de dragoste înfălcărată, cum de mult nu mi-a mai fost dat să aud.
Nu știa Luis, care îmi vorbea despre cântec cu entuziasmul impresarului talentat, că de data aceasta descoperise, fără să vrea, adevărul cântecului. Era o declarație de dragoste. Era vorba de je te dans la peau. Te port în mine.
Te port în mine? Nu am ce să fac. Cu încăpățânare tu ești în sufletul meu. Oricât aș încerca să mă dezleg, tu ești întotdeauna cu mine. Te port în mine, tu ești frigul care mă cuprinde, ești căldura. Tu ești tot ce sunt. Nu am ce să fac, te port în sufletul meu. Tu mă stăpânești.
Jacques, e un cântec minunat. Mă bucur. Mă bucur foarte mult că mi l-ai adus, că te-ai gândit la mine. I-ai scris și cuvintele? Și muzica?
Numai cuvintele. Muzica a făcut-o acompaniatorul meu. Se numește Gilbert Becu. Și are un talent nebun.
Îți mulțumesc. Ca să sărbătorim cântecul, vă rog să fiți în această seară oaspeții mei. M-am văzut cu Jacques aproape în fiecare zi. Asista la repetițiile mele, asistam la repetițiile lui. Mâncam împreună, făceam plimbări romantice.
Ce ciudat, Edith. Abia acum cu tine descoper farmecul clarului de lună pe care de atâtea ori l-am cântat. Așa de puțin timp am avut pentru viață. Am trăit mereu în goană.
Ah, și eu, Jacques. Atâtea clipe de liniște n-am avut niciodată. Liniște ca să ascult vântul cum răscolește frunzele. Să ascult clipocitul lacului. Să ascult liniștea. Tu doar un gust nou.
Ce să fie, oare? Nu. Mai bine să nu rostim prea multe cuvinte. Vreau să știu doar că lângă tine sunt fericit. De ce trebuie drumurile noastre să se despartă din nou?
Am putea face ceva împotriva acestui lucru?
Da. Să ne căsătorim. Edith, te rog să-mi răspunzi acum. Vrei să fii soția mea?
Întrebarea aceasta, la care nu mă așteptam deloc, mi-a tăiat răsuflarea. Nu mai eram niște copii. Căsătoria, știam prea bine amândoi, este un lucru serios. Era puțin frică. Totuși ne simțeam așa de bine împreună. Așa că am răspuns simplu, cu emoție, ca o adolescentă, da, Jacques. Așa că la 20 septembrie 1952 am devenit soția lui Jacques P. Ne-am căsătorit în America. Martorul meu era minunata mea prietenă, marea vedetă a muzicii și a ecranului, Marlene Dietrich, care mă îmbrăcase de sus până jos. Voiaj de nuntă n-am făcut, fiindcă trebuia să onorăm amândoi contractele care ne aduseseră în America.
Ce zici, Edith, iubita mea? Dimineața ne-am căsătorit și seara plecăm amândoi să cântăm fiecare în altă parte.
Noi nimic, Jacques. În felul acesta nu o să ne plictisim niciodată unul de celălalt. Nu ne-am plictisit niciodată. Da, era din ce în ce mai greu să facem să coincide contractele noastre. În timp ce el cânta la Paris, eu eram la Londra. Când el cânta la Las Vegas, eu eram la New York. Între noi se așternau mii de kilometri de depărtare. Într-o seară, într-una din puținele serii în care eram unul lângă celălalt, el mi-a spus:
Edith, mi-e mereu dor de tine. Insuportabil. Ce e de făcut ca să fim mereu împreună? Ca într-o căsnicie adevărată.
Nimic nu e de făcut. Pentru asta unul din noi ar trebui să renunțe la cariera lui. Da. După ce ar face-o, n-ar mai putea trăi. Nu-i așa, Jacques?
E adevărat, Edith. Scumpa mea, am visat că poate tu, într-o zi, dar îmi dau seama că muzica face parte din viața ta, tot atât de profund ca și din viața mea. Și când vine timpul să alegem, oricât de dureroasă este hotărârea, alegem cântecul.
Înțelegi, ziaristule, cântecul ne-a apropiat, cântecul ne-a despărțit. Am rămas buni prieteni, dar nu pot să nu recunosc că ori de câte ori interpreta melodia Te port în mine, je te dans ma peau, mă necau lacrimile.
Mi-ați povestit atâtea lucruri frumoase, atât de tulburătoare, încât am și uitat că venisem aici cu o întrebare. Mă întorc la ea pe alte căi. Edith Piaf, dacă spuneți că nu aveți niciun secret al meseriei de împărtășit, în ce fel ați știut să ajutați atâtea stele ale muzicii ușoare să devină ce au devenit? E lucru cunoscut că vă datorează foarte mult și Yves Montand și Charles Aznavour și Felix Martin și Eddie Constantin și atâtea alte mari nume ale muzicii ușoare.
Da, văd că ești foarte perseverent.
Da, sunt.
Îți voi răspunde cu un citat din cartea autobiografică a lui Eddie Constantin, actor de teatru, de film și cântăreț cu o foarte frumoasă voce, pe care desigur că l-ai admirat, da, în toate aceste ipostaze. Cartea se numește Acest om nu e periculos. Și iată ce spune Edith despre mine.
Edith Piaf mi-a inspirat încredere mie, mie care n-aveam deloc încredere în mine. Ea mi-a deschis pofta de luptă mie, care paradoxal n-aveam poftă să mă lupt, și mă lăsam în voia soartei. Ca să ajung cineva, m-a făcut să cred că sunt cineva. Ea are un fel genial de a face să se afirme personalitatea cuiva. M-am repetat fără încetare: ai casă mare, Edi, ești o viitoare vedetă. Venind de la ea, vedete de rangul întâi, această afirmație îmi dădea imediat curaj, încredere, cum să spun, mă însuflețea.
Vă sunt profund recunoscător pentru timpul pe care mi l-ați acordat atât de generos. Mulțumesc din inimă, Edith Piaf, și o ultimă întrebare totuși. De ce aproape întotdeauna recitarele dumneavoastră se încheie cu melodia "Nu, eu nu regret nimic"?
Acest cântec este parcă o concluzie a vieții mele. Este strigătul meu de încredere, declarația mea de optimism. Am amintiri sfâșietoare ca fiecare om, am nedreptăți de uitat, am făcut greșeli, am avut bucurii, am plătit adeseori foarte scump un pas făcut înainte, dar toate acestea, așa cum au fost, reprezintă viața mea. Și nu neg nimic din tot ce a fost. Și nu regret nimic. Privirile mele nu se întorc înapoi. Totdeauna sunt îndreptate spre ce va veni. Cred în ziua de mâine. Cred în cântecul care mă așteaptă să-l descopăr. Cred în gândul care mă caută și mâine mă va găsi. Și nu regret nimic.
No, rien de rien. No, je ne regrette rien.
Nu regret nimic. Visul ce s-a pierdut neîmplinit e departe în trecut. Nu regret. Nu, eu nu regret nimic. Nostalgii n-am păstrat, bine ori rău, azi în urmă am lăsat. Clipe de amăgire nu le depăn plângând, n-am nicio amintire, căci le adun rând pe rând. Toate sfrunze uscate surâzând le privesc și cu ele, cu toate focul, le întețesc. Nu regret. Nu, eu nu regret nimic. Cerul mi-e luminat, amintiri pânza și-au destrămat. Nu regret. Nu, eu nu regret nimic. Bucuroasă pornesc de la zero, căci viața mea începe odată cu tine, iubire care vei veni.
No, rien de rien. No, je ne regrette rien. Ni le bien.
Ați ascultat "Nu, eu nu regret nimic", scenariu radiofonic de Flavia Burev și Sanda Rădulescu. Au interpretat Mihai Fotino, Ion Pavlescu, Zef Ialșec, Virgil Ogășanu, Paul Sava, Sebastian Radovici, Dan Condurache, Celea Decebal, Constantin Botez. Edith Piaf a fost interpretată de Gina Patrichi. Regia muzicală Romeo Chelaru. Regia tehnică inginer Andrei Sireteanu. Regia artistică Dan Puican.